lasso a Gia. Kaixo, Gabon, berriz ere, bidazoa atxak, saio berri ontara, asteazkenero bezala Antxeta Irratian, gaueko amarretan, eta gaur, asteko, Los Saikos taldearekin hasi gara, eta, bueno, nork ez ditu ezagutzen, Los Saikos hauek, edo agian ez, baino, san dezakegu Los Saikos taldea 60garren hamarkadako Peruko talde bat genuela Limakoa, hain zuzen Lima hiriburukoa eta beno Lince izeneko distritu batekoa. Zer dauka berezi talde honek? Abesti honetan entzun dezue, ez da beraien garaiko estilo basatia. El entierro de los gatos, abestia entzun dugu, 1965ko beraien single batetik hartutako abestia eta beno askok diote ba punkaren aintzindariak Los Psychos edo Psychos taldea dugula ez ofizialki baino Hego Amerikan ba hauek onartzen dituzte ba punkaren asmatzaileak bezala ez horrela ba anglosaxoi herrietan zera ba Los Psychos kostaldea ba 1900 eta 60 edo hortikan ba hasi ziren lagun arteko taldea egiten eta beno beraien punta izan zen 1964 eta 66 garren urteen artean non beraien arrakasta nagusiak izan ziren non ba hainbat single kaleratu zituzten eta beno izan ziren ba Hego Amerikan ba abesti propioak berezko abestiak kaleratu zituen ba lehendabiziko rock taldea zeren garaiko talde gehienak ba egiten zutena zen ba Beatles edo anglosaxoi talde ba ospetsuen bertsioak edo reprisak egin zera Los Psychos Psychos taldearen izena dator bueno hainbat bertsio daude baino bat izan zen ba entsaio batean taldekide batek sadikos sadikoak proposatu zuela izen bezala baino garairako izen gogorregia omen zen eta beno dea kendu zioten eta Psychos bezala utzi zuten ba episkate ingelesarekin jolasten Psycho hitzarekin jolasten edo psikopata esan nahi duna baino gazteleraren grafian idatzita eta zerkatik punkaren aitzindari ba nabari da ba hauen abestia duten indarra baita ere abesti batzuk pixkat gai ilun xamarrak dituzte ba ez dakit hiletak eta halako gauzak suntxiketa eta bar talde interesgarria baino bueno orain entzungo dugu ba Los Psychos taldearen ba izan zen ba arrakastarik handiena.
Volar estaciones de tren, volar, 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 vol
Los Psychos taldearen Demolición abestia, ba hauen arrakasta ikaragarria, ba honen honek duen ba oldarkortasunarengatik eta ba era berean ba abesti dantzagarria edo eta beno, ba bitxikeri bezala, bueno, bitxikeri nahiko dituzte, baino hola pixkate taldeatik pixkate askar xamar pasatzeko, ba, bueno, izan zuten itzulera txiki bat 1969 garren urtean, baina hauen ba, ber aurkipena edo, ba, 1989 urte inguruan, etorri zen, non, ba, zigilu batek, Electro Harmonix izeneko zigiluak, ba, kaleratu zuen Wilting Punk from Peru, 1965 izeneko diska, non, 45 atzbeteko, ba, 6 diskak, kaleratu zituen, diska batean, zigilu honek, eta, beno, jende askorentzako ni neuk hor barne, ba, sorpresa handia izan zen, ba, olako taldea topatzea, Perun eta 60. Hamarkadan, lehen esan bezala, ba, izan ziren, ba, lehendabiziko taldea, Ego Amerika osoan, bai, beren abestiak jotzen hasi zirela, bai, gazteleraz abesten zeren, beste talde guztiak bertsioak egiten zituzten ingelesez. Eta, beno, kaleratu zituzten single hauek gehienak 1965, adibidez lehendabizikoa Camon eta Ana abestiak zekartzaten, bigarrenak Demolición eta Lonely Star, hirugarrenak Camisa de Fuerza eta Cementerio, laugarrenak Te Amo eta Fugitivo de Alcatraz, bosgarrenak Salvaje eta El Entierro de los Gatos, eta 1966 Besando a Otra eta Intensamente abestian. Gerora beste single bat, zazpigarren bat kaleratuko zuten, ba, beraien 1969ko elkarketa horretan, El Mercenario eta Un Poquito de Pena abestiekin, baino izenez aldatuta, ese beharrean Psycho, ba, Zeta jarri zuten, Psycho, Los Psycho, eta, beno, taldekide batzuk jada ez ziren taldean. Baino, diska berri hau, bueno, batzuk ba, protopunk edo punkaren aintzindari edo deitzen diete, eta, beno, hauetako ba, partaide bat izenean 2010 ustean uste dut, ba, beraien Limako distritu hortan, Lince izeneko distritu hortan, ba, kale bati ba, Los Psychos izena jarri zioten, eta bertako plakan jartzen du Los Psychos punk karen asmatzaileak edo jartzen dugu kale hortan. Eta, beno, ba, elkarketa batzuk egin zituzten eta bere kontzertu batzuk ere eman zituzten jada 21. Garren mendean, ba, 2010 urtetik aurrera edo, baino beno, hori beste historia bat da, eta 1965 gaude, eta uste dut denboran aurrera egingo dugu, baino ez gehiegi, ba, 21 urte. Bai, 1986 urtera joan gara, zeren naiz eta beno esan ba Peruko punka ba punka sortu zutela losaikos taldeak 1964 urtean eta bar ba beno esan dezakegu ja punkaren garaikide izan ziren ba Peruko punk taldeak ba pixkat atzerago denboraz pixkat atzerago joan zirela eta 1982 edo alako zerbait arte ba etzen berriz alako talderik egon eta beno alako talde bat hau genuen entzunde orain entzun deguna ba autopsia izenekoa eta beno abesti berak autopsia deitzen zan eta beno Ayacucho hiriko taldea genuen autopsia talde hau. Uste dut hau dela ezagutzen den haien grabazio bakarra, 1986 kaleraturiko maketa bat, agian nahasturik nago, baino, eta beno, maketa honekin orain dela urte gutxi ba, single bat, EP bat, egin zen ba, abesti hauek biltzen zituena. Hemen, entzuten ari gara, berriro ere autopsia taldea, ba, nada cambia, abestia entzun dugularik. Eta, beno, beraien maketatik hartutako abestia. Autopsia taldea, 1984 urtean, sortzen da, ba, Peruko ba, aintzindarien artean dago, ba, ez dakit, ba, gerrilla urbana, eta ez dakit beste olako hainbat narkosis edo eskuela zerrada, leucemia, eta alako ba, garaiko hainbat taldeekin. Lehen esan dute 1986ko maketa dela, baina ez nago zigur, agian 1985ekoa da, ez zaigu askorik axola, baino. Eta, beno, Sistema y Poder izeneko ba, maketa bat grabatu zuten, entzuten ari garena. Eta, beno, ba, entzuten dugu ba, zeharo desafinatua, gaizki jota, eta alakoa den ba, garaiko punka, ez da? Baino, ezakit, gauza hauek ere xarma handia dute bestela, ez dakit, musika ona bilatzeko agian beste leku batera joan behar zarete, ez hemen ere musika oso ona da, daukagu, baina oso txarra ere zeren biak berdin gustatzen zaizkigu Autopsiarekin jarritzen dugu. Ziren Autopsia, ere Sociedad Podrida izeneko abestiarekin, eta beno, lehen aipaturiko talde bat, nola esan dugu, bai, gerrilla urbana bat, punkaren aintzinderia, Peruko punkaren aintzinderia, ba, handikan gutxira Ataque Frontal taldea osatuko zuten. Ataque Frontal taldeak, ba, single bat, EP bat kaleratu zuten, non ba nazioartean ba nahiko mugimendu izan zuen, baita Maximum Rock and Roll estatu batuetako ba fanzinearen bitartez ba mundura edatu zen hauek kaleratuko single hau, baina uste dut hori beste saio batean entzun genuela, eta beno, gaur ez dugu ekarri ezer, ez gerrilla urbana peruarrak noski, ez Ataque Frontalenak, baina Autopsia taldearekin ari ginenez, ba hauek bizitza motza izan zuten bi hiru urte edo, eta beno, talde hau partaide batzuk, taldekide batzuk ba Falsa Alarma taldea osatu zuten, baino gerora ba ez, munduan zehar ba ezaguna izan zen beste talde hau osatu zuten, G3. Beno, ba, aldaketa dago, ez da, ba, autopsia talde aintzindaritik, G3 talde ontara, non, ba, olako jarkore, ba, pixkat melodikoa egiten zuten, ba, G3 taldea, ba, 1900 eta 86an sortzen dira, ba, irukote bezala, non, autopsiako Gonzalo Farfán, Gabriel Bellido eta Guillermo Figueroa zeuden, berez, iaia talde berdina da, baino pixkat taldekidez, ez, taldekidez ez, musika estilo pixkat aldatuz. Zera, ba, olako punk mugimendua sortu zenean Perun, ba, bertan rock subterraneo deitzen zioten, ba, non narkosis, leuzemia, eskuela zerrada, edo gerria urbana taldeak barruan zeuden. Zera, maketa bat grabatu zuten 1986an uste dut un nuevo enemigo deiturikoa, hau ez da maketatik hartutako abestia, baizik eta bilduma batetik Lima 1988 deituriko maketa batetik hartua. Gerora, ba, maketa bilduma hortatik, ba, abesti gehiago entzengo ditugu. Zera, ba, guazen G3 edo G3 taldearen, ba, beste bestitxo bat entzutea. Ba, hemen ditugu G3 taldea, ba, beraien Lima 88, Lima 1988, bilduma hortatik ba, ateratako abestia. Bueno, hemen nabaritzen da baia jarkorraren ba, ikutxu ahondiak jarkor talde bat genuen, ja da, G3 taldea. Bueno, pixkate punk mugimendutik edo ba, banatu ziren, zeren alako garaiko ba, alako txokeak edo talkak zituzten ba, talden artean, auzoen artean, eta bar, eta bueno, gehiago sakandu zuten ba, bertako ba, jarkore ezenan edo ba, sentido común, caos general, doctor hardcore, curriculum mortis edo situación hostil bezalako taldeekin. Baino G3, G3 taldea ba, oso esanguratsua izan zen ba, Perun eta bueno, baitare munduan zehar ba, taldearen musika ba, zabaldu zen alternatiboki noski, baino Europara baitare gure gana ba, beraien maketa iritsi zen hola, trukearen bitartez lehen egiten zan moduan ba, gutunez eta trukearen bitartez. Mila zentalarrogeita sortzian ba, Txilera joateko aukera izan zuten, non ba, alako festival handi batean jo zuten ba, Concierto Sudamericano de Trash Metal edo izeneko festival handian, non baitare bai trash, bai punk taldeak zeuden, ba, Txileko talde mitikoak adibidez Fiscales Ad Hoc, Políticos Muertos edo Anarkia bezala. Baina 1989an G3 taldeak bere azkeneko kontzertua eman zuten naiz, eta gero beste elkarketa batzuk izan, adibidez 1983 garren urtean berriz elkartu ziren, ba, 1989 arte inguru. Bueno, 1980an uste dut beste maketa bat kaleratu zutela, baino hori ez dute inoiz entzun, ezakit nolakoa izango zen, eta talde aldatuko dugu.
Muertos en Ayacucho, pica, pica, pica.
O 64, N 36, B 5, O 64,
64, 64, 64. 64, 64, 64, niños abandonados, pico, pico, pico.
B, 6, N, 24, O, 64, O, 64.
¡64! ¡Explotadores permitidos! ¡Pico! 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 ¡Pico!
Bueno, va. Talde bitxia hau entzun duguna orain ba Delirios Crónicos taldea genuen ba Bingo abestiarekin, Bingo izeneko ba abesti bitxi bat edo txoro bat, ez bueno, talde hau bizitza motzeko taldea izan genuen, pixkate ikusten dezue ba experimentala edo, 1985ean sortua eta 1986ean ba desegin zen taldea. Eta bueno, ba entzun dugun hau ba beraiek grabaturiko maketa bat genuen, non bueno, mai batekin ba denak elkarrekin jotzen zuten eta bueno, hori hau zen ba emaitza edo Delirios Crónicosen ba beste abestitxo bat entzuko dugu. Bueno, ba, abesti txoro hau, abesti desafinatuta txoro hau, ba, Delirios Crónicos, geliuen ere, no me gusta bailar abestiarekin, baino bertsio bada, ba, Aerolíneas Federales Galiziako taldearen, ba, bertsio, bueno, aldatu xamar bat, san, bueno, Aerolíneas Federales taldea, Miguel Costas, Siniestro Totaleko abeslariaren ba, talde paraleloa edo zen, non garai horietan ba, diska batzuk kaleratu zituzten. Eta, bueno, Delirios Crónicos hauek ba, alako bertsio bitxia egin zioten, ba, urtean, beran, ba, 1986 urtean. Bueno, historia motzeko taldea eta talde txoroekin ari garenez, ba, beste talde txoro bat. Bueno, Eructo Maldonado izeneko ba, Peruko taldeare gaur guztiak ba Peruko taldeak dira eta beno Erupto Maldonado taldeak ba entzun dituguna abestiak bezalakoak zituen, no? Ba abesti azkarrak, distortziori gabeko gitarrak eta beno umorea beraien abestitan umorea, batzutan txarra, beste batzutan ezain txarra. Baina beno, taldea Erupto Maldonado taldea ba 1985 garren urtean sortzen dira eta bueno, beraien influentziak ba agian ba Siniestro Total bezalako ba Galizeko talea bezala ziren eta bueno, handikan gutxira ba beraien lehendabiziko albuma edo kasetan kaleratuko zuten Kepatxo izenarekin eta 1987 uste dut hortatik entzuten ari garela Erupto Maldonadoren abestiak. Beno, beste bat entzungo dugu. Erupto Maldonado taldea Lokote abestiarekin ba beraien estilo azkar eta txoroarekin esan dugun bezala eta beno beraien lehenbiziko albuma esan bezala 1987 kaleratu zuten kasetean ba Kepatxo izenpean eta bi urte barru 1989 beraien bigarren albuma kaleratuko zuten Rompele la Pechuga izeneko tituluarekin edo titulupean non ba beste hainbat abesti txoro baino kritika sozialarekin edo zituztenak taldea 1981 urtean banatu zen eta beno taldekideak berriz elkartu ziren 1989 eta urte batzuk egon ziren eta beno 2003 urtean beste diska bat kaleratuko zuten No Sabíamos Amado Tanto izeneko diska baina guk diska edo maketa zar honekin jarrituko dugu. Erupto Maldonado taldea berriz Al Sillón Presidencial izeneko abestiarekin, ezakit, Siniestro Totalen ba lehen garaiarekin bai nolabaiteko antza dauka Mario encima del armario abesti horri antza hartzen diote abesti honi eta beno, oraingoa bai dela zaborra, hor dijoa. We'll be right back. Zaborra esan dut, abestiaren tituloaren gatik, taldea Flema, taldea genuen, ez nahaztu Argentinako Flema taldearekin, hauek Peruar Flemak ziren, Flema taldea eta basura humana edo giza zaborra izeneko abestiarekin. Talde hau ere bizitza motzekoa izan zen, baita ere rock subterraneo edo rock krioio edo ala deitzen zen rollo hortako taldea, bueno, agian hauek bigarren nola esan dezakegu, bigarren sorkuntzako taldeak, bueno, naiz eta baita ere ia garaikideak izan, nik uste talde hau 1985 garren urtean sortu zala, eta 1987 urter arte egon zala. Zera, Flema talde hontan baita ere leuzemia taldeko uste dut bateriak ere taldeak konpartitzen zitula, partekatzen zitula, Kim Babilis, bai, egontzen talde hontan. Eta, bueno, alako grabazio kaskarren bat ere daukate. 1985 uste dut kaleratu zela olako kasete bat, hortikan daukat etxean nunbait, non izan zan esakit volumen 1, volumen 2 alako zerbait deitzen zana, non Limako, gehien bat Limako eta Peruko talde pila bat bitzen zituen, oso soinu kaskararekin, ikuste egunean bertan talde guztiak batera edo grabatu zutela, zeren denak soinu berdintza daukate, eta beno, basura humana besti honen beste bertsio bat dago, nahiko kaskarragoa, eta baino, bueno, nahiko divertigarria dena edo. Bueno, pasako gara, utziko dugu Flema taldea eta guazen beste talde batekin.
Thank you.
Ba, entzun dugun hau QEPD Carreño taldea, edo que en paz descanse Carreño taldea genuen, ba, Peruko taldea, noski baita ere. Eta, bueno, talde hau 1987 urtean sortzen da, Radicales taldea desegin ondoren, Radicales taldeko partaideek, ba, QEPD, en paz descanse Carreño, taldea osatu zuten, ba, pixkat, ba, lehen ikusten dugun G3 taldea bezala, ba, pixkat, musika arloari edo, ba, kasu pixkat, gehiago, eginez, bueno, entzun dugun Tu vida agoniza, abesti hau, ba, hainbat bertsio desberdin ditu, zeren hau lehen entzun dugun Lima 1988 edo Lima 1988 bilduma hortatik ba, hartu dut, baino baita ere, ba, beraien maketa eta disketan, ba, azaltzen dira abesti honen bertsio desberdinak edo. Baino, tira, uste dut denbora maitu zaigula, eta beno, QEPD edo kenpaz eskantze Carreño taldeo honekin utziko zaituzte beste, ba, beste abesti batekin. Ea, hurrengo asterate.